Garbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida Katechezė ir aš, kunigas Povilas Narijauskas, sveikinusi su jumis šiandien pirmadienį iš Kauno Marijos radio studijos. Pradėjome antrą advento savaitę. Kaip ir prieš savaitę, pirmadienį, pabandysiu padėti jums peržvelgti, kaip Dievo žodis kalbės šią savaitę, kur kvies ir kaves. Ten noriu priminti, kad praeitą savaitę, tai yra pirmąją advento savaitę, labai daug kartų Dievas mus drąsino. Drąsino nebijoti žengti pirmąjį žingsnį. Ir į savaitės pabaigą priminė, kad neužtenka klausytis, bet reikia žengti į priekį ir veikti. Taigi, žvelkime, ką Dievas sako šią savaitę. Savaitė mums krikščionėms prasideda sekmadienį, tad sekmadienio liturgijoje pirmą skaitinį mes turime iš pranašo Izaijo knygos, kuris mus dar kartą drąsina. Drąsina pakilti ir pamatyti, kas mums yra paruošta. Kokius nuostabius dalykus Dievas mums ruošia. Tuo pačiu, suprasdamas mūsų situaciją, suprasdamas mūsų sunkumus ir tai, kaip mes galime būti nusivylę, Dievas guodžia nusilpusius ir nusivylusius. Antrajame Petro laiške vėlgi ateina atsakas nusivylusiems. Laikas, kurį mes patiriame, yra toks subjektyvus dalykas. Kaip skaitoma, viena diena pas mus kaip tūkstantis metų, ar tūkstantis metų kaip viena diena viešpatie, todėl kaltinimas, kad Dievas kažko delsia arba neskuba, yra visiškai neteisingas. Dievas duoda mums laiko tam, kad mes turėtume laiko atsivertimui, tam, kad turėtume laiko pakeisti savo gyvenimą, kad taptume tinkamais ir pasirengusiais jo ateimo metu. Evangelijoje pagal Morkų girdime pranašystę apie Jėzaus pirmtaką, Jonas Krikštytojas. Yra pastatomas ir parodomas kaip pasišventimo pavyzdys, kaip pasirengimo atlikti savo misiją pavyzdys. Ir tuo pačiu atlikus misiją užleisti vietą. Jonas Krikštytojas yra pastatomas ir parodomas kaip žmogus, pilnai nugalėjęs puikybę. Daugelis iš mūsų turime tikrai labai ryškius talentus, kuriais galime sužibėti. Sužibėti pasaulyje, nešdami ir gerąją naujieną, ne tik tai šiai pasaulio dalykose, bet net ir nešdami gerąją naujieną. Tačiau mokydamasi iš Jono Krikštytojo, imdami pavyzdį iš švenčiausiosios mergelės Marijos, mes turėtume išmokti ne tik tai ryškiai ir aiškiai skelbti gerą naujieną, bet paskelbus pasitraukti į šešėlį, į viešpatį šešėlį. Mūsų reikalas yra paskelbti. Paskelbti ir pasitraukti ir užleisti vietą veikti Dievui. Jono Krikštytojo pavyzdys mums primena, kad neturėtume bandyti užimti Dievo vietos. Mes, ypatingai tie, kurie skelbėme gerą naujieną, turėtume kreipti visų žvilgsnius ne į save, bet į Dievą. Į tą, kurią mes tarnaujame. Turėtume niekada nesumaišyti viešpaties ir tarno. Ir tuo pačiu šioje Evangelijos ištraukoje girdime apie tą atsivertimo krikštą. Mes esame pripratę kalbėti apie krikštą kaip apie sakramentą. Tačiau šiuolaikinėje kalboje galime girdėti dar kitokius palyginimus. Pasakymus apie krikštą šventąją dvasę. Tai yra ta krikštą, kurį galima būtų pavadinti ir atsivertimo krikštu. Kada žmogus buvęs jau pakrikštytas, bet pavyzdžiui gyveno nuodėmėse arba gyveno tokį drungną gyvenimą, Dievo paliečiamas taip stipriai, taip giliai, kad trokšta atsiversti. Jis jau turi visas malones. Jisai turi visas galimybės gyventi pagal Dievą, tiesiog jomis nesinaudojo. Ir tada priima tą atsivertimo krikštą tam, kad galėtų gyventi pagal. Ir kaip mes turime pavyzdį žydų istorijoje, jie eidavo pas šventikus, jie eidavo pas savo kunigus. Mes irgi kiekvieną kartą pasiryžę atsiversti, priimti tą atsivertimo krikštą, einame išpažinti nuodėmes tam, kad būtume ne tik tai patyrę atsivertimo krikštą, bet kad Dievo gailestingumo būtume nuplauti. Pirmadienis. Diena, kada švenčiame ir minime šventą Damazą. Gyvenusi 305-384 metais. 366 metais jis yra išrenkamas popiežiumi, turėjo nelengvą popiežystę, nes beveik visą gyvenimą buvo priešpastatomas antipopiežiui. Tačiau būdamas tikrai arti viešpaties savo širdimi, su visais sugebėdavo išlikti kantrus, taktiškas ir nusižeminęs. Švento Damazo dovana bažnyčiai yra tai, kad jisai pažabojo arionizmą ir apolinarizmą. Dvi erezijos buvusios pakankamai gajos 4 amžiuje. Arionizmo erezija neigė švenčiausiosios trybės dogmą ir Kristaus dieviškumą. Apolinarizmo erezija teigė, kad Dievo sūnus iš tiesų neįsikūnijo, bet tik tai apsivilko kūnų tarsi drabužiu. Tai reikštų tarsi Kristus negyveno žmogaus gyvenimo, neprisėmė viso, kas priklauso žmogiškai prigimčiai, ką mes labai aiškiai minime ir liturgijoje, kad visa įskyrus nuodėmę. Nes tiesą pasakius, nuodėmė nėra žmogiškosios prigimties dalis. Tai yra žmogiškosios prigimties sužeidimas, trūkumas, įtrūkimas, bet tikrai ne tai, kas turėtų priklausyti žmogiškai prigimčiai. Taigi šventasis Damazas paneigė arba pažabojo šias dvi erezijas. Dar vienas dalykas, kuris priklauso jam, tai yra, kad atnaujino ir labai skatino kankinių kultą. Žvelgimą į tuos, kurie gyveno anksčiau ir kurie visų savo gyvenimų iki pat mirties ne tik tikėjo Dievu, ne tik liudijo Dievą, bet pagal Kristaus pavyzdį savo tikėjimą paliudijo ir krauju. Meilė Dievui prisijungė prie tos išganomosios Kristaus kančios, atiduodami savo gyvybę. Pirmasis skaitinys pirmadienio liturgijoje yra iš pranašo Izaijo knygos. Tęsiamas padrasinimas nusiminusiems. Prisiminkime, kad tikinčiojo vienas iš esminių ženklų yra džiaugsmas. Todėl tuos, kurie yra nusiminę, juos reikia padrasinti, juos reikia paguosti ir atkreipti jų žvilgsnį į Dievą. Dažnai nusiminimas reiškia žvelgimą ne į Dievą, bet žvelgimą į savo sunkumus, į savo nuodėmes, į situacijas, kurios yra aplinkui, bet nuleidus galvą. Ir tokiu atveju žmogus žvelgia į tai, kas yra tamsu. Ir ilgai žvelgdamas į tai, kas yra tamsu, nebematydamas tos šviesos, kuri ateina iš Dievo, žmogus praranda viltį, praranda tą džiaugsmą, praranda neretai gyvenimo prasme. Ir šis skaitinys drąsina nenuleisti rankų, drąsina pakelti akis. Iš tiesų nupiešia žavingą pasikeitimą, kuris įvyks viešpačio atėjus. Tačiau tuo pačiu yra primenama, kad tas pasikeitimas priklausys tik tai tiems, kas priklauso Dievui. Taigi dar turime laiko ne tik apsisprendimui, bet to apsisprendimo įgyvendinimui. Pamatome savo gyvenime tas dėmes, pamatome savo gyvenime tuos sunkumus, kuriuos išgyvename. Sunkumus aš turiu minį šventumo kelyje. Tas nuodėmes. Neturėtume su jomis taiksytis, neturėtume į jas numoti rankas arba neturėtume žvelgti jas taip, tarsi tai nieko nereikštų. Ypatingai, pavyzdžiui, bandant save pateisinti, kad, žinai, aplinkui yra žmonių, kurie žymiai baisiau gyvena, kurie daro žymiai didesnės nuodėmes, todėl aš sau galiu leisti, na, gyventi irgi taip truputėlį atsipūtęs. Kad, pavyzdžiui, padaręs kokius nors darbus dėl viešpaties, Dabar aš turiu teisę atsipūsti, atsipalaiduoti. Prisiminkime, Jėzus Evangelijoje ne kartą mums primena budėkite, būkite budrus. Nes tas piktasis iš tiesų, tas riaumojantis liūtas aplinkui vaikščio ir tyko. Ir laukia tos akimirkos, kada mes prarasime budrumą. Tiems, kurie yra nesu viešpačiu, piktasis labai aiškiai gali pasiūlyti blogį. Ir žmogus, neturėdamas Dievo šviesos, gali už to užkipti. Jeigu esate tie, kurie sekate Kristumi, stengiate sekti Kristumi, dažnai su juo bendraujate, tai yra meldžiatės, skiriate laiko švenčiausiojo sakramento adoracijai, dažnai tai iš pažinties, vadinasi, esate tie, kuriuos netaip lengva apgauti. Tokiu atveju piktasis atėjęs, nesiūlo akivaizdaus blogio. Kadangi supranta, mūsų širdis vis tik yra jautri viešpačiui. Vadinasi, mus reikia apgauti kitaip. Piktasis pasiūlo žmogui mažesnį gėrį. Sakydamas, juk tai irgi gėris. Tu jau tiek daug dievui padarei, tu jau taip stipriai ėjai šiuo kovos keliu, taip stipriai ėjai šiuo, galbūt atsižadėjimo, pasninko arba pasiaukojimo keliu. Atsipalaiduok, tu pažiūrėk aplinkui, kiek daug žmonių nė pusės tiek nepadarė, kiek tu padarėjai. Patirk gyvenimo džiaugsmą, tu to tikrai užsitarnavai. Taip, šventumas, tas vat jau toksai grynas šventumas, yra gerai, tai nieks nesako, kad yra blogai. Bet jisai skirtas galbūt jau tiems, kurie jau ten ypatingai, tugi žmogus, kuriam norisi patirti gyvenimo džiaugsmą. Jis tas sako, tą gyvenimo džiaugsmą galėsi patirti šiek tiek mažiau būdamas ištikmų dviešpačių. Tu nebūsi jam neištikmas, bet šiek tiek mažiau. O prisiminkime, kad mums blogis yra ne tik tai tiesioginio blogio pasirinkimas. Bet mums blogis yra pasirinkimas mažesnio gėrio. Mes esame tiek viešpaties apdovanoti, tiek viešpaties išrinkti ir išaukštinti, kad turėtume savo gyvenime rinktis tik tai, kas yra geriausia. Tik tai, kas yra nuostabiausia ir švenčiausia. Visa kita iš tiesų yra mūsų pačių paniekinimas. Tai nepasiduokime, neužkipkime už to kabliuko, kad galime gyvenime pasitenkinti vidutinybę. Tiek savo elgesyje, tiek tuose tiksluose, kuriuos išsikeliam. Tik tai, kas yra geriausia. Ir tiems, kurie išsikėlė tikslą, pradeda truputėlį abejoti ar sugebės tai pasiekti, į pagalbą ateina 84 psalmė, kad tikrasis gelbėtojas yra tik Dievas. Ir Dievas yra tas, kuris pajėgus mums padėti pasiekti užsibrėžto tikslo. Tikslo, kuris atitinka viešpatės svajonę mūsų atžvilgiu. Evangelijoje pagal Luką 5 skyriuje mes girdime pasakojimą apie paralyžuotąjį, jo draugus, apie šio paralyžuotojo išgydymą ir taip pat tų, kurie turėtų būti šalia Dievo netikėjimą. Jėzus veikia vienybėje su tėvu ir dvase. Mes skaitinio pradžioje skaitome, o viešpaties galybė skatino jį veikti. Jėzus, kuris yra tikras Dievas ir tikras žmogus, labai aiškiai parodo, kad jis neveikia asmeniškai nuo savo vardo. Štai aš sugalvojau ir padariau. Bet tai, ką jisai daro, yra iš tiesų visos švenčiausiosios trejybės vizija. Visos švenčiausiosios trejybės viltis ir siekis. Ir jis, kuris įsikūnijo, atėjo, kad tai vykdytų. Net iki kryžiaus mirties. Kita mintis per šią Evangelijos ištrauką mums pasakoma, kad mes negalime savęs patys išgelbėti. Negalime rūpintis tik tai savo išgelbėjimu. Kad mes, šiuo atveju galima kalbėti, kaip bažnyčia, kaip bendruomenė, esame atsakingi vieni už kitus. Mes negalime džiaugtis, kad štai mums pavyko. Vat mes einame tvirtai tikėjimo keliu. Mes jau nebedarome didelių ir sunkių nuodėmių, todėl galime drąsiai žengti ir nežiūrėti, kas yra aplinkui. Kristus įsteigė savo bažnyčią, suvienė mus į vieną kūną, kad vienas narys pagelbėtų kitam nariui eiti tuo šventumo keliu. Mes esame to viešpaties mūsų lūpos, kurios tarė paguodos padrasinimo žodžius. Mes esame jo rankos, kurios pakelia suklupusi, kad privestų prie viešpaties. Esam tos kojos, kurios palydime jį. Ir štai šios dienos evangelijos ištraukoje kaip tik ir girdime apie tuos draugus, kurie patys nebėga greičiau pas Kristų, palikdami savuosius, bet kartu susivienyje paima tą, kuris pat šiuo metu negali pas jį nueiti ir atneša. Ir kas yra gražu, kad dėl savo artimo jie ryšiasi padaryti tai, dėl ko aplinkiniai gali juos pasmerkti, ko aplinkiniai nesupras. Jie išardo svetimą stogą tam, kad būtų išgelbėtas, išgydytas jų artimasis. Toliau, kai matome šalia Jėzus esančiųjų mintis, mes girdime tą pasakymą, kad žmogau, tu esi labai greitas pasmerkti kitą savo širdyje. Kai kurie labai greitai pasako tai lūpomis, tie, kurie eina jau arčiau viešpaties, galbūt sugeba suvaldyti lūpas, bet vis dėlto širdyje žmogui yra labai lengva pasmerkti kitą. Kodėl? Todėl, kad žvelgdami į kitą, mes jį žvelgiame tomis akimis, kokie patys esame. Ir tas, kuris pats daro blogį, labai greitai pamatys kitame blogio atmainas. Tas, kuris eina šventumo keliu, pirmiausia kitame matys tą Dievo atspindį ir šviesumą. Todėl, jeigu esame linkę smerkti kitus, iškelkime savo viešpaties šviesoje klausimą, koks blogis mane arba tave skatina šitaip elgtis. Ir tuo pačiu šios evangelijos ištrauka mums primena, Jėzus yra tas, kuris mato mūsų širdis. Ne tik tai mūsų darbus, ne tik tai girdi mūsų kalbas, bet mato mūsų širdis, kas juose dedasi. Iš vienos pusės tai tas nepatogumas, kad nėra nieko, ką galėtume nuo Dievo nuslėpti. Iš kitos pusės padrasinimas ir nuraminimas. Mums nereikia nieko nuo Dievo slėpti. Todėl nesvarbu, ką esate pridirbę, padarę, vakar, užvakar ar prieš 20 metų, nebijokite ir nedelskite. Eikite pas jį, jo prašytų būdu, per kunigą, išpažinkite Dievui savo nuodėmes, kad gautumėte atleidimą, nes juk Dievas vis tiek viską žino. Tai jeigu jis ir taip viską žino, ateikime ir prisipažinkime patys tam, kad nesinešiotume to akmens, to sunkumo, kuris gadina mūsų gyvenimus. Antradienis. Guadalupės švenčiausiosios mergelės Marijos diena. Galime prisiminti šventajam Jonui Didakui įvykusi apsireiškimą, kuris įvyko ir tapo esminiu lūžiu meksikiečių atsivertimu į krikščionybę. Neveltui net ir šiandien, jeigu paklausime meksikiečių, pavyzdžiui, ar jie yra katalikai, jie sakys, ne, mes esame gvadelupiečiai. Jie yra ištikimybėje su katalikų bažnyčia ir klauso popiežiaus, bet tas įspūdas Gvadelupės mergelės Marijos, kuri taip aiškiai nukreipė juos į Jėzų, iki šios dienos jiems yra ta kaip savastis, kaip pagrindas ir garantas jų ištikimybės Dievui. Tuo pačiu šią dieną minime šventąją Joaną Pranciską Šantalietę, vizitiečių vienuolyno įkūrėją ir švento Pranciškaus iš Salezo bičiulę. Skaitinė iš Izaijo knygos mums yra primename apie būtiną pasirengimą jo ateimui. Tėvas ir taip ateis. Bet neturime būti užklupti nepasirengę. Mes esame tie, kurie turime perduoti šią žinią ir kitiems. Vėlgi priminimas truputėlį to, kas buvo vakar, negalime būti patenkinti tik tai tuo, kad patys einame. Šalia mūsų yra daug artimųjų, mums brangių žmonių, kuriuos mes pažįstame, su kuriais kartu galbūt mokome, su kuriais kartu dirbame, su kuriais kartu gyvenate. kurie dar neišgirdo to žinios, kad reikia parengti savo širdis. Padrasiname, paguodžiame ir įspėjame. Mes esame tos lūpos, per kurias Dievas nori prakalbti kitus žmonės. Mato Evangelijoje girdime labai žinomą mums pasakojimą apie 99 avis ir apie vieną avį. Svarbios yra 99, bet ne mažiau svarbi yra ta viena. Ir per tai Dievas mums nori pasakyti, net jei patys mes taip negalvojame, net jeigu nejaučiame, kiekvienas iš mūsų asmeniškai esame Dievui labai, labai, labai reikalingi. Esam labai mylimi. Ir Dievas kiekvieno iš mūsų ieško. Trečiadienis. Šią dieną minime Šventąją Liuciją, mergelį ir kankinę. Reikia pasakyti vieną iš garsiausių mergelių kankinių vakarų Europoje. Skaitinėje iš Izaijo knygos yra primename, kad Viešpats yra visako kūrėjas ir valdytojas. Ir kaip kūrėjas ir valdytojas, jis yra tas, iš kurio ateina stiprybė. Tas, kuris yra, o tai reiškia tikrai kiekvieno iš mūsų turėtų būti gyvenimo pamatas. 102 psalmė mums primena labai gražų teiginį. Tegul mano siela šlovina Viešpatį. Aliuzija į mergelės Marijos Magnificat. Čia yra tarsi pasakymas, tegul mano siela šlovina Viešpatį, o mergelė Marija galėjo drąsiai ištarti, mano siela šlovina Viešpatį. Dar kartą iškeliamas mergelės Marijos pavyzdys kaip tos, kuri tobulai sekė Kristumi. Kaip tos, kuri gali būti tikrai tobulas mums visiems pavyzdys, kaip reikia sekti Kristumi, kaip reikia jo klausytis, kaip reikia priimti Dievo žodį, ne tada, kada nesuprantame. Ir šlovinti Dievą už visą, kas vyksta mūsų gyvenimuose. Evangelijoje pagal Matą kreipiamasi į tuos, kurie vargsta ir yra prislėgti. Gyvenimas dažnai nėra lengvas. Bet per tą kreipinį yra duodamas pažadas, kad jeigu ateisime pas Kristų, mes būsime atgaivinti. Tačiau tai vyks tik tai tuo metu, arba tas jo atgaivinimas ir pasirūpinimas mumis galės būti tik tai tuo metu, jeigu mes mokysimės iš jo. Jeigu seksime jo pėdomis. Tikrai seksime. Ne tik tai žodžiu, ne tik sekmadieniais, ne tik maldos metu, kad ir kaip dažnai ji yra mūsų gyvenime, bet visų savo gyvenimu. Mokydamiesi, dirbdami, poilsiaudami. Ketvirtadienis, švento kryžiaus Jono diena. Gyvenusio 1542-1591 metais. Šventasis Jonas kartu su šventąja Terese Avilietė reformavo karmelitų vienuolyje. Deja, dėl neteisingai žmonių interpretuotos reformos jam teko nemažai iškentėti. Na, yra toksai posakis per kančias į dausas, arba mylintiems Dievą visai išeina į gerą. Patyrė nemažą kančių, tačiau tos kančios nuskaidrino širdį. Mes žinome, kaip vieną garsiausių, vieną žymiausių ir tikrai įspūdingiausių mistikų. Ir lietuvių kalba galime surasti jo veikalus. Žymiausi jo veikalai yra kopimas į Karmelio kalną, dvasinė giesmė, o taip pat tamsioji naktis. Ketvirtadienio mišių skaitiniai, pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos, mums primena, kad Dievas yra tas, kuris visada yra šalia. Kaip tas, kuris yra ištiesęs mums ranką, kuris paima mūsų rankos ir veda paskui. Gera ir lengva eiti kartu paėmus už rankos tą, kuriuo pasitikime ir kurį mylime. Galėtume prisiminti savo vaikystę, kada kažkur einant galėdavome įsikipti savo mamai arba savo tėčiui ranką. Ir galėtume prisiminti, kaip gerai tada jautėmės, kaip saugiai tada jautėmės, kaip patirdavom per tą paprastą prisilietimą meilę to, į kurio ranką įsikimbame. Ir štai Dievas yra tas, kuris yra ištiesęs mums ranką, kuris nori paimti mums už rankos ir vesti paskui save. Palengvinti mūsų kelią, kad neklaidžytume, bet mums reikia įsikipti tą ranką, reikia laikytis, reikia nebandyti ištraukti, sakant Dievui, žinai, aš geriau žinau, kas man yra gerai. Aš geriau žinau, kur man reikia eiti. Aš geriau žinau, kaip man reikia eiti. Dievas yra tas, kuris mus yra sukūręs. Tas, kuris geriausiai mus pažįsta. Tas, kuris turi tobuliausią viziją mūsų gyvenimui. Mums tai reikia ją priimti. Mums tai reikia juo patikėti. Ir jeigu priimsim ir patikėsim, jeigu laikysimės tvirtai įsikibę į Dievo ranką, mes patirsime tą iš Dievo ateinantį įgalinimą kovoti tikėjimo kovas pasaulyje ir nepasiduoti. Juk Dievas yra tas, kuriam nėra negalimų dalykų. 144 psalmė. Priminimas mums nusidėjėliams. Viešpats švelnus, gailestingas, didžiai maloningas rūstaut negreitas. Neretai mums gera klausyti apie tuos šventus pavyzdžius. Mums gera klausyti apie Dievą, kuris yra mylintis, kuris yra ištikimas tiems, kurie yra ištikimi, bet mes pasižiūrime į savo gyvenimą ir suprantame, kad na, jos trūksta tos ištikimybės Dievui. Kad nusidedame, kad ir vėl turime ateiti pas jį, vėl ir vėl turime atsiprašyti, vėl ir vėl pripažinti, kad klydome. Ir kartais norisi nuleisti rankas. Kartais turima patirtis atkeliavusi iš mūsų šeimų, patirtis atkeliavusi iš mūsų mokyklų, iš darbų, iš santykių su draugais, kad atleidimas ir gailestingumas yra riboti, yra perkeliama Dievui. Ir taip psalmų mums primina, Viešpats švelnus ir gailestingas, didžiai maloningas, rūstaut negreitas. Nebijokime ateiti pas jį tokie, kokie esame. Nebandykime patys savęs padaryti šventais. Nesakykime Dievui, žinai, vat aš suprantu, aš žinau savo kaltes, aš žinau savo problemas, aš žinau savo nuodėmes, tai, žinai, kada su jomis susitvarkysiu, kada tapsiu, na, vertas ateiti pas tave, tada ir ateisiu. Dėdėje, jeigu taip sakysime, mes tikrai niekada netapsime vertais ateiti pas jį. Nes ateimo pas jį pagrindas niekada nėra vertumas. Labiau, kad tas vertumas, kuris gali būti mūsų gyvenime, ateina ir kyla ne iš mūsų, nes ne mes jį sukuriame, bet Dievas mus perkeičia ir padaro, jeigu galima sakyti, vertais. Nors iš tiesų, mūsų ateimo pagrindas pas jį yra Dievo meilė mums. Meilė, iš kurios, dėl kurios ir kurioje mes buvome sukurti. Ir Evangelijoje pagal Matą labai paprastai yra pasakoma, kad per Joną Krikštytoją prasidėjo Izraelio tautai, o dabar galima sakyti mums visiems, Dievo duoto pažado išsipildymas. Mes galime purkštauti, mes galime nesutikti, bet Jėzus sako labai paprastai, kas turi ausis, te klauso. Penktadienis. Vėlgi pirmasis skaitinys yra iš pranašo Izaijo knygos. Mes girdime, kad Dievas prašo. Mes turime 10 Dievo įsakymų ir lietuvių kalboje mes skaitome nedaryk to, nedaryk šito, nesielk dar kažkaip taip. Tarsi viską per tą neigiamą dalyką, tarsi Dievas būtų tas, kuris draudžia, Dievas tas, kuris būtų toksai, na, blogąją prasme pavydus. Tas, kuris norėtų iš mūsų kažko timti, norėtų mūsų kažkaip pakankinti. Bet juk iš tiesų, kai Dievas duoda 10 Dievo įsakymų, jisai neduoda nieko naujo. Visi tie įsakymai iš tiesų jau yra įrašyti mūsų širdise. Tiesiog dėl gimtosios nuodėmės, tiesiog dėl, na, mūsų nuklydimo, mūsų silpnumo, mes ne visą laiką, arba visuomenės dar įtakos, mes ne visą laiką esame įgalus atpažinti tuos 10 Dievo įsakymų savo širdyje. Todėl Dievas per Mozę mums juos duoda. Ir Dievas iš tiesų nieko nedraudžia. Dievas sako, jeigu tu sakai, kad tiki manimi, tai tu tiesiog neturėsi kitų dievų. Tu netarsi mano vardo bereikalo. Tu švesi mano šventą dieną. Tu gerbsi tėvą ir motiną ir taip toliau. Tu gerbsi gyvybę, gerbsi kitą žmogų, gerbsi kito žmogaus nuosavybę. Tiesiog tai bus tavo gyvenimo pagrindas. Nes visa tai, ko aš iš tavęs prašau, kaip gyventi, yra ne todėl, kad tu man kažką gali duoti. Ne todėl, kad man iš tavęs kažko reikia. Bet Dievas sako, tam, kad ta gyvenimo pilnatvė, kurią aš noriu duoti tau, kad tu būtum tikrai laimingas. Ne akimirksniu šiek tiek, bet kad turėtum tą gyvenimo pilnatvę, tau reikia gyventi štai šitaip. Tau reikia eiti šiuo keliu. Tiesiog išgirsk mane ir patikėk, kad visa tai, ko aš iš tavęs prašau, yra iš meilės, dėl tavojo gėrio. Na, o visas vargas, kuris ateina į mūsų gyvenimą, yra pasekmė pasitraukimo nuo jo. Mūsų pasitraukimo arba šalimais mūsų esančių žmonių pasitraukimo. Pirmoji psalmė labai aiškiai ir tvirtai sako, kas tavimi viešpatie seka, turės gyvenimo šviesą. Gražus palyginimas, bet jis bus teorinis tol, kol mes nesuvoksime, na, galbūt per fizinę prasme, kiek svarbi mums šviesa. Mes Lietuvoje nemažą metų dalį turime tamsą ir labai aiškiai patiriame tos šviesos trūkumą. Prisiminkite, kai pavasarį mes pradedame džiaugtis ilgiau pasirodančią saulę, ryškesnę saulę, kaip gerą, kaip linkui tampa daugiau šviesos. Tai yra mūsų fizinis kūnas, kuris, na, vienaip kitaip gali irgi gyventi su mažai šviesos, bet tai nėra gerai. Ir nemažiau, tikrai nemažiau mums reikia mūsų dvasiai šviesos. Bet šios šviesos negali duoti nei lempos, negali duoti nei ta materialioji saulė. Šviesa, kurios reikia, kurios trokšta, be kurios alksta mūsų širdis, ji gali ateiti tik tai iš viešpaties. Tai kaip mes trokštame šviesos savo fiziniams akims, nemažiau turėtume trokšti šviesos ir mūsų širdžiai, mūsų dvasiai. Evangelijos pagal Matą ištrauka mums pateikė palyginimą apie prekyvietėje besiriejančius ir negalinčius tarpusavį susitarti draugus, kada vieni kitiems reiškia priekaištus. Na, pirmas dalykas, reikėtų prisiminti, kad mes negalime kitų šokdinti pagal savo dudelę. Aš nesakau, kad niekas taip nesielgia, bet neturėtume taip elgtis. Nes ne mes esame gyvenimo pagrindas, ne mes esame to kelio numatytojai. Vienas Dievas yra gyvenimo kelio teikėjas. Ir jis yra tas, kuris parodo, kaip mums reikia gyventi. Ir tai, ką geriausiai mes galime padaryti, yra perduoti tą Dievo žodį kitiems. Antras dalykas. Mums primenama, kad iš tiesų, jeigu norėsime, mes galime prikipti ir prie stulpo. Kitaip sakant, jeigu tik tai patys negyvensime su Dievu, mes kitame visą laiką galėsime surasti, kas jame yra blogai ir kodėl jisai gyvena ne taip, kaip turėtų gyventi. Bet tas ne taip dažniausiai bus ne tai, kad pagal Dievą negyvena, bet pirmiausia, kad tas kitas žmogus negyvena pagal mane taip, kaip man būtų patogu. Todėl leiskime Dievui perkeisti mūsų širdis, kad galėtume pastebėti kitus žmonės, kaip vertus meilės, kaip orius iš savo prigimties, ir kad galėtume pastebėti tą gėrį, kuris yra kiekviename žmoguje. Galiausiai paskutinė savaitės diena, šeštadienis. Iš pranašo Siracido knygos turime pirmąjį skaitinį. Jame mes girdime apie pranašo Elijaus asmenybę. Pranašas Elijus yra tas, kuris buvo visiškai ištikimas Dievui, kuris degė tą ištikimybę. Tas pranašas, kuris nebijojo paskelbti Dievo žodžio. Tai, kad Dievas norėjo pasakyti tautai, netgi tuo metu, kada tas žodis nebuvo malonus. Tuo metu, kada tas žodis galėjo susilaukti, na, tokio agresyvaus ir netgi pavojingo atsako iš tų, kuriems jis yra skelbiamas. Ir tuo pačiu jis yra tas, kuris suprato, kad geras vardas, tikrai geras vardas, gali būti sukurtas tik tai per ištikimybę Dievui. Ir štai Evangelijoje pagal Matą mes vėl girdime pokalbį ir užsiminimą apie Eliją. Mokiniai kalbasi su Jėzumi. kaip ten su ta pranašystė, ar ji tikrai pildosi, ar nesipildo, kas tas Elijas, kaip ten jis turėjo teiti. Per tai mes turime padrasinimą. Nei vieno iš mūsų nėra visa žinio. Kad ir kiek daug gilinčiausi į tikėjimą, kad ir kiek labai pažinčiau Dievą, niekada nepasieksiu galutinio pažinimo. Nėra gėda klausti apie Dievą, apie tikėjimą tai, ko aš nežinau arba ko nesuprantu. Mes esame pašaukti taip gyventi. Gėda turėtų būti tylėti ir pasilikti savo nežinojime. Antras dalykas, kurį mums perduoda šios dienos Evangelijos ištrauka, yra mokėjimas skaityti laiko ženklus. Mokėjimas pastebėti, kur esame kviečiami eiti ir kaip esame kviečiami veikti. Ir galiausiai, mokėjimas gyventi Dievo žodžiu. Dievo žodis neveltui yra sakoma, kad jis yra gyvas. Tai nėra tiesiog istorija apie praeities įvykius. Bet kad tai yra istorija praeities įvykių, kuri gyvena arba turi atgyti mūsų gyvenimuose. Per ją mes galime labai aiškiai suprasti, o kaip mes turime dabar gyventi, ką turime daryti ir ko turėtume vengti. Tad šios dienos katechezės pabaigoje Dievas labai aiškiai sako per visą savaitę mums kelis dalykus. Kad jis yra tas, kuris mus guodžia, jis yra tas, kuris yra mūsų stiprybė, šviesa, mūsų kūrėjas, ir kad mes visi turėtume eiti į išganimą kartu. Neturėtume nei vieno atmesti, nei vieno atstumti, bet patarti, padrasinti, o kartais netgi atnešti prie viešpaties, jei žmogus yra neįgalus tai padaryti dabar pats. Ačiū, brangieji, mūsų laukia nuostabi savaitė, laiminantis Dievo žodis. Priimkime jį, gyvenkime pagal jį ir keiskime savo gyvenimus. Ateikime pas Dievą tokie, kokie esame, ir jis iš naujo atkurs mus, atnaujins ir atgaivins. Su jumis šioje katechezėje buvau aš, kunigas Povilas Narijauskas, palaimintos dienos ir Dievo palaimintos iš tiesų visos savaitės su Dievu.